Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 28 травня. Неспокійна була ніч над всією країною. Особливо це було неспокійно у Києві. Загалом зараз повідомляється про знищення 52 з 54 шахедів над всією територією країни. Загалом понад 40 знищено в небі над Києвом. На жаль, є постраждалі. І тим не менше, 5 годин повітряної тривоги. Важка ніч, але все одно ми починаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі, що відбувається на війні. Значить, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Сьогодні не буде виняток, є що аналізувати. З нами на зв'язку Ігор Романенко, це засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас!
Давайте спробуємо розібратися, а що міняється в тактиці цих авіанальотів, точніше дронових нальотів тепер уже. Та зараз, ну, найбільша, поки що так підсумували, найбільша атака, наприклад, на Київ. Але лише дрони, вони економлять свої кінджали, чи як ви це оцінюєте?
Відбувається, на мій погляд, два процеси. Перший – суто по нальоту, нанесенню повітряного удара. По об'єктам ми бачимо в першу чергу Києва. В зв'язку з тим, що кількість високоточної зброї ракетної у них значно зменшилась, особливо по таким ракетам, як «Іскандер-М» комплексу наземно-оперативно-тактичного, по калібрам. І суттєво поки залишається, значить, ракети, кількість їх з запуска наземної повітряної платформи, такі як Х-101, Х-555 і Х-55. В зв'язку з тим, це перше. І по-друге, вони, безумовно, готуються до нашого наступу, контрнаступу. Їм ці ракети будуть потрібні з їх точки зору для нанесення відповідних ударів, про просування нашої техніки, живої сили і таке інше. І тут, значить, дрони не будуть такими ефективними, як вважається з їх боку. Ракети вони притримують, а з іншого боку, повинні наносити удари для того, щоб якось упереджувати ці дії наші, наступальні, контрнаступальні. А це означає наносити удари. Безумовно, в першу чергу це вони планують по столиці нашої держави. І також для того, щоб підірвати морально-психологічний стан наших громадян.
Ну, тобто це ще може бути пов'язано з таким символізмом, якщо у Києві сьогодні, ну, традиційно, останні вихідні травня, там, неділя остання травня, це День Києва, то вони вирішили таким чином киян привітати, і це теж для них якось працює? Вони думають, що щось у них з цього вийде?
Безумовно, це теж елемент морально-психологічного тиску, ну, і намагаються будь-що робити, щоб здійснювати вплив. Якщо не можуть суттєво це зробити на фронті, то відбувається те, що ми бачимо, відбувається. І в зв'язку з цим, в цьому, якби, наряді, який формується, розраховується їх там фахівцями для нанесення повітряного удара, вага безпілотних літальних апаратів, такими є як баражуючий снаряд, та по-народному, значить, камікадзе, він вагу велику має. Хоча, якщо брати по Україні, ми бачимо, що наносили і частково там до 10 ракет, які збивались, ну, уламки десь падали, наносили ураження, і ми це бачимо в тому числі і в столиці нашої держави.
Так, давайте тепер аналізувати, що відбувається на російських так званих територіях. У окупованому Брянську вдруге пролунали напередодні вибухи, тобто це вже не поодинока історія. І оця штука, типу перенесення театру бойових дій, чи принаймні часткове перенесення на територію Російської Федерації. Про це ще у вересні минулого року року було написано у програмній статті двох генералів – Залужного і Забродського. От зараз як це працює? Це означає, ну якщо це вже відбувається регулярно, якщо в Білгородську область заходять якісь російські добровольці, чи означає це, що вони все-таки муситимуть якось посилювати свої позиції там і перекидати якісь війська з, ну, наприклад, Луганщини до Добрянщини чи там Курщини?
Важливо в першу чергу проаналізувати по суті, що відбувається. Я з вами згоден. І тут ці дії, причому я підкреслюю, що це дії не вперше по Білгородській області, були і попередні, як ми пам'ятаємо. І ми бачимо, що якби потенціал цих дій добровольців цих російських, він збільшується, і маємо надію, що це буде продовжуватися, і ці зусилля нарощуються. Вони, безумовно, на користь України. І чому? Ну, по-перше, ми бачимо, яке там світа, а не оборона і захист на кордонах російських. Вони теж розібралися, що там їх корупція, все решта – це їх проблеми. Але головне, що треба десь брати сили для того, щоб щось тут намагатися захищати. Причому президент був також і з бази зберігання ядерної зброї, як ми знаємо. Значить, дуже багато проблем в зв'язку з цим виникло для них. І для того, щоб їх якось вирішувати, вони перекинули частково, перекидають сили з своїх військ з Білорусі. Там декілька тисяч, а також дійсно з Луганської і Донецької області, там, де вони намагалися там за рік, за ну вже багато скільки, ну така завдання, яку ставив Путін, наприклад, рік тому на Червоній площі, що все це їх спеціальна операція сводиться до того, щоб якби захопити в кордонах адміністративних дві ці області. Тому це, з цим завданням ми знаємо великі проблеми, які дають наші сили оборони. Ми там боремося і відбувається стратегічна оборонна наша операція і етап на Сході, де завданням є зупинити будь-яке, навіть тактичне просування ворога, знищити якомога більше сил, живої сили, озброєння техніки противника, вимусити його, значить, на цій ділянці більше ніж 1200 кілометрів перейти до оборони. І в зв'язку з тим, що, значить, отакі завдання, вони вимушені перекидувати ці сили в три свої прикордонні області, підсилюючи їх, то, зрозуміло, це нам на користь. Я би нагадав тут, провів відповідні паралелі, коли ми готували Херсонську операцію по звільненню міста і, значить, правобережжя, то протягом 4 місяців це відбувалося. І коли противник зрозумів, що головне буде в Херсоні, і почав збирати свої сили, резерви з-під Ізюму, з-під Донецька і так далі, перекидувати на Херсонщину, то наші скористувались такими їх діями і нанесли несподіваний для них удар на Харківщині. І це була, значить, ефективна контрнаступальна операція. Тому всі такі перекиди, а це у них трішкін кафтан, тут відривають, там нашивають, тому що сил потужних немає, резерви закінчуються, вони ж намагаються проводити свою наступальну операцію цю другу на сході країни з січня, з початку цього року. І ці дії, безумовно, на користь ми будемо використовуємо зараз і на майбутнє теж будемо використовувати, шукати і слабкі місця, і наносити відповідні удари. Є ще один погляд – це наших закордонних союзників, керівництва цих країн, ну, які протягом року вже більше говорили про те, що якщо ми зброю даємо, то щоб не використовували безпосередньо на території Російської Федерації. Але ми показали, що ми це можемо реалізовувати за рахунок застосування своєї зброї, яка є, яку ми виробляємо, незважаючи на всі важкі умови. Ще раз підкреслю, виробляємо і нарощуємо такого роду зусилля. А те, що стосується, а там були застереження, як ми пам'ятаємо, і по Криму, якби, ну, по Донбасу не стільки, але по Криму, тепер вони, знається, зняті. І останні заяви представників військових і політичних, наприклад, Сполучених Штатів, говорять про те, що, ну, Росія країна-агресора, вона напала, а що ж вони хотіли, щоб робили українці?
Ну, тобто ми не схвалюємо будь-які такі рішення, але ми з розумінням ставимося до того, що робить Україна. Там отак дипломатично було закручено все. До речі, є повідомлення, сьогодні вночі воно з'явилося, що губернатор Білгородської області тільки з другого разу потрапив до Шебекі, ну це теж на Білгородщині, тому що в перший раз, от пряма цитата, зміг лише з другого разу, вперше в'їхавши до міста, потрапили під обстріл, навіть не зміг вийти з машини, снаряди розривалися на сусідній вулиці. Отака штука. Але я так розумію, що розм'якшення російської боєздатності, якщо можна так сказати, відбувається і на тимчасово окупованих територіях в Україні. Бердянськ, два великих вибухи, ймовірно, багато військових знищено. Це міська військова адміністрація каже. Ну, і, відповідно, там знищений якийсь командний військова адміністрація, здається. От що ми маємо розуміти про наші спроможності вже дотягатися до берегу Азовського моря?
Ми маємо на увазі, повинні, на мій погляд, те, що фактично закінчуємо формування стратегічних резервів для проведення наступальних, контрнаступальних дій. І для того, щоб їх проведено, у нас є досвід, можна проаналізувати ту ж операцію по звільненню Херсона, Херсонської області, про угрупування противника правобережно, яким чином ми діяли. І тому іде вже попередня підготовка, наносяться удари в глибину, не тільки найближчу до лінії зіткнення, а глибину, причому до рівня оперативного. Це до 200 кілометрів. У нас з'явились такі спроможності. Раніше були вони більш слабкі, а зараз наростили тут зусилля. Нам надають уже ракети відповідні Storm Shadow. Британці, дякуємо їм, заяву аналогічної ракети президент Франції зробив відносно допомоги питання по часу, як це буде мати вигляд. І крім того, є такі ракети, і німці сказали, що розглядають питання про надання таких ракет теж. Тобто це дуже важливо, оскільки зрушене питання з літаками F-16, але тут потрібен час. Тобто зняти вже дозвіли і по навчанню наших пілотів, і по реекспорту з інших країн, з боку Сполучених Штатів, добро залишилось, якби відносно самих Сполучених Штатів, де у них тисячі сі літаків, але поки рішення з цього приводу, що вони безпосередньо будуть надавати щось, немає. Але дуже важливо, щоб і деякі країни, в першу чергу Нідерланди, Данія, роблять заяви, що вони, в принципі, готові по закінченні навчання наших пілотів надавати нам відповідні літаки. Але тут треба мати на увазі, що потрібна підготовка іще аеродромної бази. Аеродроми – це не тільки аеродроми там, де вони раніше були, тому що багато розбитих, але використання ділянок, дорог, ну, будь-які можливості, і це робиться зараз уже, навіть зі старим парком авіаційної техніки. Ну і треба готувати більш вимогливі, більш жорсткі вимоги відносно F-16 з точки зору забезпечення аеродрому. Але теж питання це вирішується, і підготовка інженерно-технічного складу, який повинен працювати на забезпеченні цих літаків. Тобто це така важка системна проблема, яка вирішується, іде підготовка для того, щоб не було зміцнення нашої авіаційної компоненти для вирішення питань, як ведення бойових дій в обороні, так і тим більше під час наступу і контрнаступу.
Окей, ще одна важлива деталь, яку хотів з вами обговорити, це такого стратегічного рівня доповідь, яку опублікував Королівський інститут об'єднаних сил, значить, скорочено РУСІ, значить, вони підготували звіт про те, як адаптується російська армія до умов ведення війни, про те, що вони там після початку вторгнення зрозуміли, що так у них не працює, далі трошки переформатувалися, і вони тут розлого аналізують, як саме змінилися дії піхоти, коли саме почалися оці так звані м'ясні штурми і таке інше. І вони якраз, ну, аналітики цього Royal United Service Institute, вони кажуть, що західні партнери мають, в принципі, це також усвідомлювати, як міняються росіяни. Там є вказані деякі поки що, ну, на щастя для нас, їхні вразливі частини, і що тут поставки всього потрібного, треба тільки збільшувати. І окремо зазначається, що завдяки там якимось системам радіоелектронної розвідки і таке інше, і радіоелектронної боротьби, і ЗРК, вони вже навчились навіть збивати певні ракети до хаймарсів. Оця битва, ну, між спроможностями, здатність адаптуватися, що ви про це думаєте?
Ну, по-перше, це об'єктивне реалії ведення війни. Тобто сторони не стоять на місці, весь час вивчають можливості свої, противника, свої нарощують, противника намагаються якось компенсувати, знизити ці можливості. І на тих діях, які є із боку військ ворога, вони теж відбуваються. Ми ніколи не ставали на шлях шапкозакидавства. Ми нам завжди з початку війни, перед тим, ну, особливо з початку війни, об'єктивно їх оцінили. На цьому будували, і це відрізняється від них, тому що вони війну починали, що вони великі і все зможуть їх збройні сили. А українці ніякі, ні як держава, ні як військові. І тут помилилися, і це добре, тому що ми використали їх ці помилки і зірвали їм першу стратегічну наступальну операцію. Той бліцкриг, який був на півночі нашої країни. Тому зрозуміло, що вони зробили висновки, що вони адаптуються. І це є прояви багато в чому. Ну, наприклад, вони формують зараз групу «Шторм» авіаційну, яка складається з Су-24, Су-34 фронтових бомбардувальників, які вони хочуть використовувати по всій території України, в зв'язку з тим, що після перших місяців війни їм це зараз не вдається. Вони бояться і наших сил протиповітряної оборони, в яку входять невеличка кількість, яка у нас є, винищувачів старого радянського парку, але незважаючи на це, ми їм протистоїмо, і вони застосують свою авіацію вздовж чи наблизі лінії зіткнення на сході. Так от, ситуацію цю хочуть змінити. Вони розуміють, що потрібно, особливо під час наших наступальних, наприклад, дій, і тому намагаються зібрати, призвати з резерву, підвищити там грошове забезпечення цим пілотам. В першу чергу, ну, сформувати таке групування, щоб бути ефективним. Більше того, вони по-своєму готуються до наших цих дій контрнаступальних, наступальних, формують наземні резерви, завдання самі собі там поставили, не зовсім виходить, але сформувати ще додатково корпус, сформувати дві дивізії, полка морської піхоти і так далі. Тобто, щоб були якісь резерви реагування на них. Не дуже в них це складається, тому що там про якісь добровольці взагалі не йдеться, але шукають, де можуть, для того, щоб набрати людей і провести якусь підготовку для того, щоб, ну, от таким чином теж підготуватися. Тому противник не стоїть на місці, вони працюють, і ми враховуємо, розвідка наша, наших союзників дає дані, де що вони з цього приводу відбувається, для того, щоб подавити ці сили, які вони готують, і знищити їх, і виконати завдання по нашому майбутньому наступальному, контрнаступальним діям.
Ну і на фінал про цей анонсований, але ніяк не зрозумілий контрнаступ, і це добре, що він не зрозумілий і нам, цивільним, і найбільш добре, що це не зрозуміло ворогу. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відкинув припущення, що контрнаступ уже почався, але каже, що українські бійці готові атакувати. Оці заяви «ми почнемо», «ми скоро почнемо», «ми вже завтра почнемо». Напередодні з'явилось оце, ну, шикарню чи насправді відео, що настав час відвоювати свою землю з цією молитвою перед наступом. Так, красивий, дуже круто знятий ролик. Що ми маємо розуміти про це, про цей туман війни?
Треба, ну, я так категорично, може, зроблю таку заяву, пораду, але все ж, можливо, у нас працює. Станьте на місце, скажімо, на всяк випадок нашого головнокомандуючого, генерала Залужного. Наприклад, в Балтійське море тут на днях заходить великий корабель зі Сполучених Штатів, який повністю там завантажений відповідною технікою. Але він повинен зайти, підійти в порт, розвантажитися, і все це повинно попасти якби в Україну. Якщо б у вас, як у командуючого, була такого роду можливість, ви б поспішали, давайте почнемо, а потім там розберемося, чи ні? Це раз. По-друге, Наприклад, у нас іде місяць травень, є заяви. Я на деяких прикладах хочу показати, щоб було зрозуміло, що відбувається, і що це треба ураховувати. І взагалі війна – це таке явище дуже важке, але прагматичне, і відноситься треба до цього без емоцій, раціонально підходити. І так, повертаємося, спускаємося на землю, там з моря приходимо. Там оці процеси відбуваються, і нам потрібна ця озброєння, техніка, причому потрібна не просто сама по собі, щоб там на них були екіпажі, щоб вони були підготовлені, і застосування цієї техніки було ефективне. Ми всі цього прагнемо, безумовно. Тому це треба мати на увазі. Крім того, до кінця цього місяця тільки німці, наприклад, повинні поставити 110 леопард перших. Це не леопард другий, але все рівно це танки, які мають потужності пушку, хоча калібр менше 105 мм, кулемет, броня і все решта. І повинні, підкреслюю, з підготовленими екіпажами вони поставити до кінця місяця травня. Нам взагалі оці бойовими штиками цей потенціал потрібен чи ні? Тому і так можна поскладити по багатьому яким напрямам. Тому треба менше емоцій, більше прагматичного підходу і розуміти. Крім того, подивитися, якщо йдуть відео з фронту, які умови там дорожні. Вони значно покращилися. І ще це не означає, я навколо Києва чи в Києві там жарко, тут така асфальтована дорога чи щось так, що однозначно там досипи. Дивитися от останні ще те відео, де там наші безпосередньо солдати з лінії фронту, і в яких умовах і все. І повинні розуміти, що танки базові натовські 70 тонн, так щоб вони були ефективні. Вони
мають десь проходити. Тобто це величезна кількість факторів, можливо, про деякі фактори навіть і не варто знати цивільним, але ясно, що військові про них розуміють і враховують. На жаль, скінчився час у цьому блоці. Дуже дякую вам за розмову. Ігор Романенко з нами був на зв'язку, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.